Gelişim Mesle.
VOA This Morning, saya Karina Amkas. In case you missed it, selama pandemi COVID-19, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC membentuk satuan tugas guna membantu masyarakat Indonesia di Amerika. Ketua Satgas COVID-19, Theodorus Satrio Nugroho, memaparkan
ada 4 kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan pandemi COVID ini. Yang pertama adalah kelompok yang kita sebut wisatawan Indonesia yang berada di luar negeri, itu diharapkan segera kembali ke Indonesia karena kemungkinan bisa stranded ya. Wisatawan itu diharapkan segera pulang sebelum mereka nanti bermasalah karena tidak ada pesawat. Dan alhamdulillah tidak ada yang stranded di Amerika Serikat. Yang kedua adalah kelompok mahasiswa. Ini juga relatif kita tidak terlalu terlibat secara maksimal karena ada Permias cepat membentuk sama seperti kita. Memang ini koordinasi bagus ya. Dan saya melihat mereka dengan kemampuannya bisa membuat satu pemetaan yang bagus untuk mahasiswa di seluruh Amerika Serikat. Dan sampai sekarang, kalau nggak salah mereka sudah 3 kali survei yang menunjukkan bahwa mereka semua dimonitor. Itu nomor 2. Yang nomor 3, lansia juga jadi perhatian pemerintah terkait dengan pelindungan WNI. Yang nomor 4 adalah pekerja migran. WNI kita yang kerja di Amerika Serikat pastinya bukan ekspatriat ya, menengah bawah lah begitu. Termasuk pekerja migran termasuk ABK ya, kita sudah juga melakukan berbagai cara untuk memulangkan mereka.
Jumlahnya Bapak punya datanya? Berapa wisatawan yang pada akhirnya dibantu oleh KBRI untuk dipulangkan atau mahasiswa mungkin? Apakah mereka ada yang dipulangkan oleh KBRI dibantu?
Kita kan punya 5 konjen dan 1 KBRI ya. Masing-masing punya ini sendiri jumlahnya. Tapi relatif saya tidak dengar info ada yang bermasalah. Ya ada 1-2 yang sedikit bandel gitu ya, nggak pulang. Tapi kita bisa dorong pulang. Terus terang kita tidak punya data berapa sebenarnya yang pulang dari dorongan kita begitu. Tapi faktanya kita tahu bahwa Amerika Serikat itu salah satu juga untuk kunjungan wisatawan ya Indonesia. Tentu saja tidak sampai 500 begitu, tapi mungkin di bawah itu. Yang penting mungkin kita tidak dengar ada masalah mereka stranded sehingga lalu mereka harus minta bantuan soal misalnya akomodasi dan sebagainya itu.
Kemudian untuk para mahasiswa, apa yang KBRI lakukan untuk mereka? Karena saya tahu ada beberapa mahasiswa yang kemudian harus keluar dari dormitori, harus keluar dari tempat kos, dan mereka akhirnya pulang. Walaupun itu dengan sangat terpaksa karena sebenarnya mereka nggak punya anggaran untuk itu.
Permias membantah itu, berita itu, bahwa ada yang terpaksa pulang karena soal dormitori. Yang saya tangkap tidak ada mahasiswa yang mengalami kesulitan karena dormitorinya itu tutup, lalu mereka harus keluar dan lalu mereka mengalami kesulitan dan sehingga harus pulang. Kalau tanya jumlah mahasiswa, saya tidak tahu pasti tepatnya.
Berarti bersyukur mahasiswa Indonesia tidak ada yang bermasalah seperti itu ya, dibandingkan dengan beberapa mahasiswa dari negara lain.
Ada yang pulang 79, itu adalah siswa pertukaran namanya YES.
Oh, oke. Okay. Yes, memang itu kan terbatas.
Iya, biayanya dan semua yang menangani itu adalah dari Department of State. Yang minta juga Department of State untuk dipulangkan. Harusnya mereka selesainya Juni begitu. Itu memang benar. Tapi lalu ada isu sampai katanya 500 apa. Nah, itu dia. Kami membaca, apa yang mendengar juga ada info bahwa mereka dipulangkan karena terpaksa. Enggak, itu bukan terpaksa. Memang dari Department of State yang membiayai, minta mereka dipercepat lah istilahnya. Sudah selesai programnya begitu.
Kalau PMI, Pak, Pekerja Migran Indonesia, terutama ABK yang Bapak tangani.
Iya, ABK kita sudah tangani sejak awal karena cukup besar jumlahnya. Semua kapal itu kan hampir sebagian besar prinsipalnya ada di Amerika ya. Kapal-kapal yang bergerak di Eropa, di Amerika itu.
Iya, kapal-kapal pesiar ya Pak.
Kapal-kapal pesiar, benar-benar. Itu juga ditangani dengan baik. Challenging-nya banyak karena angkanya ribuan. Yang pasti itu di atas 10.000.
Datanya. Jumlah yang ada atau jumlah yang dipulangkan Pak?
Yang dipulangkan mungkin sudah sekitar 50%-an lah ya. Tapi intinya ini juga kita bisa atasi dengan bagus.
Tapi lumayan dalam jumlah besar, Pak, kalau harus dibantu KBRI semua.
Bantunya lebih pada soal bagaimana mempercepat dan sebagainya. Semua sih dibiayai oleh pihak kapal ya.
Oh.
Istilahnya ada force majeure. Kalau nggak salah mereka punya klausul mengenai maintenance and cure. klausul yang sangat dihormati oleh seluruh kapal. Kalau ada apa-apa, ABK itu menjadi tanggung jawab dari pemilik kapal. Ya. Sejauh ini kita bisa berjalan dengan oke, tapi memang ada masalah-masalah yang ya gitu bisa kita atasi, meskipun juga perlu extra effort karena jumlahnya besar ya. Kadang-kadang namanya salah, kita cek ini begini, kan kapalnya banyak juga kan.
Nah, kelompok yang ingin saya perhatikan lebih detail adalah kelompok lansia. Bagaimana tiba-tiba lansia bisa masuk ke dalam kelompok yang menjadi perhatian para perwakilan RI di luar negeri?
Jadi alasannya clear saya pikir, karena statistik mengatakan sebagian besar yang kena COVID itu yang meninggal sebagian besar orang tua. Itu jadi perhatian. Jadi sebagian besar di Amerika yang meninggal kalau mau dicek pasti di atas 60-an semua itu. Nah, kita jaga benar nih. Dan satu-satunya cara untuk menjaga mereka adalah satu, selalu memberikan pada mereka untuk menjaga soal kesehatan secara fisik. Fisik itu berarti harus ada olahraga, makanan yang sehat, vitamin. Tapi juga penting masalah psikis. Makanya hari Selasa lalu kita mengadakan penyuluhan untuk bagaimana secara mental mereka merasa sehat juga loh, gembira, berpikiran positif. Dan dikatakan juga bahwa kalau pikiran dan hatinya itu positif, gembira, itu juga mendorong timbulnya hormon-hormon dan antibodi yang bisa melawan virus. Lain fisik tentu saja. Nomor satu pasti frontline-nya fisik ya. Fisik itu makin sehat orang, makin dia lebih menang lah lawan virusnya.
Ya, imun sistemnya lebih
ya,
baik.
Imun sistemnya makin lebih bagus.
Ya, tetapi apakah keprihatinan itu juga diiringi dengan jumlah lansia Indonesia di Amerika ini cukup tinggi, sehingga dirasakan perlu kelompok lansia ini mendapat perhatian selain karena data atau fakta bahwa para korban COVID-19 ini memang banyak lansia?
Sebenarnya juga nggak sedikit ya, kalau di DMV itu 400-an lebih.
Dan batasan lansia itu di atas 60 atau di atas 60?
Kita taruhnya 60, di atas 400 lebih, dan kita harus hati-hati. Jangan sampai ada, saya khawatir mungkin dari segi kemungkinan kena akan berbeda pasti gaungnya antara mereka yang non-lansia dengan lansia begitu. Memang sudah ada, kita tahulah di New York itu juga semuanya lansia kan?
Yang meninggal.
Jadi itu kita jaga benar di sini. Jangan sampai ini spreading gitu loh. Dan ya itu tadi, mereka tuh sangat rentan sebenarnya ya. Karena imunitasnya kan lebih rendah dibanding yang non-lansia. Jadi selain satu tadi bahwa ini adalah memang arahan dari pusat untuk lansia, kita juga ini lihat strategik, jangan sampai lalu membuat kepanikan baru gitu ya. Kita khawatir kalau ini satu-satu efek dominonya bisa besar gitu. Itu juga harus diperhatikan. Kita less worried kalau ada orang yang kena. Di sini juga dokter tidak mudah kan untuk orang itu dibawa ke rumah sakit. Karena pasti dokter akan melihat, saya demam nih. Dokter pasti akan menjawab bahwa coba tunggu sampai 2-3 hari kalau masih demam baru bawa ke rumah sakit. Tapi kalau lansia demam, lain lagi urusannya. Pasti sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, itu menggambarkan bahwa kita harus jaga benar nih. Dan secara psikologis bisa lebih berbahaya menurut saya gaungnya. Kalau mau singkat, saya katakan kenapa harus lansia. Kenapa? Bukan yang memang yang pertama arahan pusat, yang kedua memang mereka yang high risk gitu.
Gambaran. Apalagi mereka juga biasanya sudah ada penyakit penyerta, Pak.
Ya, itu juga betul. Penyerta itu maksudnya hipertensi, gula, nah itu betul tuh ya.
Sejauh ini, apakah KBRI punya data sudah berapa banyak diaspora Indonesia atau warga Indonesia yang pada akhirnya meninggal akibat COVID-19 ini?
Yang kita ketahui adalah yang ada di New York.
Yang di LA, Los Angeles?
Kita belum dengar itu, nanti bisa dicek.
Kembali ke soal lansia tadi, bagaimana KBRI mencoba menjaga kesehatan psikis mereka? Apa yang dilakukan oleh KBRI?
Itu dia, kita punya mekanisme supaya kita bisa menjangkau quote-unquote secara personal mereka ya. Dengan bantuan teknologi sekarang, itu kita bisa lakukan. Karena jumlahnya tidak sedikit seperti saya sampaikan, dari 400-an begitu, dan tersebar, apalagi kita sendiri nggak bisa lalu secara fisik mengunjungi mereka satu persatu. Yang kita gunakan adalah kita bagi itu kelompok-kelompok. Kami mencari koordinator untuk menjadi motivator, menjaga mereka tetap berinteraksi dengan membuat WhatsApp group. Itu terdiri dari 20-30 orang. Sekarang sudah ada sekitar 10 koordinator. Kami akan cari lagi supaya itu bisa terpenuhi semuanya. Memang ada beberapa kendala ya, misalnya ada yang nggak punya HP, ada yang punya tapi belum download WhatsApp. Tapi pelan-pelan kita coba. Menarik di dalam grup itu, kita selalu berupaya yang pertama cari tema-tema yang menarik pada mereka. Tentu saja kita hanya sebagai koordinator tuh hanya sebagai motivator. Setelah itu kita berharap mereka juga interaksi dari masing-masing. Tiap pagi selalu disapa, lalu setelah itu kita siapin nih, kita punya banyak virtual untuk museum, kita kirim beberapa kuis, puzzles gitu ya, jokes, mungkin gambar-gambar yang bagus, musik-musik kita share itu. Yang kedua, soal kesehatan. Salah satu indikator utama COVID itu kan demam. Kita cek suhu, itu penting setiap hari, dan bagi mereka yang memang tidak mampu, ada dua ya, tidak mampu pesen atau tidak mampu beli, karena termometer itu sekarang barang langka, sama seperti masker mungkin ya. Kalau masker sekarang sudah banyak orang bisa buat sendiri. Jadi mereka yang nggak mampu benar, ya kita belikan lah. Tapi mereka yang punya uang tapi nggak itu, ya mungkin kita belikan, tapi nanti akan mereka akan bayar. Dengan itu, kita bisa monitor benar gitu ya. Kita ada dokter di situ, satu orang dokter di lansia ini. Dia pegang secara besar keseluruhan, jadi mereka akan lebih convenient pasti kalau mereka mau konsultasi terkait dengan soal-soal sehat dan sebagainya, medis begitu ya.
Jadi satu dokter dikhususkan untuk menangani mereka, Pak?
Betul, dia akan kontrol. Jadi bentuknya adalah setiap koordinator mengingatkan, nanti kalau ada yang lebih dari 37, berapa itu, kalau lebih dari Celsius itu, segera dilaporkan dan nanti dokter Sherin akan sampaikan apa yang harus dikerjakan oleh pihak yang bersangkutan nih. Jadi kita dorong setiap pagi mereka cek itu suhunya. Kalau oke, ya nggak usah lapor. Tapi kalau memang tinggi, segera harus dilaporkan supaya mendapat penanganan yang cepat itu.
Pak, ada perbedaan perlakuan nggak antara mereka, para lansia ini, yang tinggal sendiri dan yang tinggal bersama anak atau cucu mereka? Mungkin kan treatmentnya berbeda ya?
Betul, betul, betul sekali. Di Amerika itu budaya untuk tinggal sendiri untuk para lansia itu bukan hal yang tabu ya, maksudnya cukup banyak ya.
Iya.
Tapi memang untuk lansia WNI ada beberapa, tapi umumnya sih share. Misalnya punya rumah atau kontrak rumah itu biasanya ada dua begitu, dua atau tiga. Kita belum menemukan ini terus terang, tapi kita akan cek terus. Barangkali itu juga soal privacy mungkin ya. Jangan salah juga ada beberapa mungkin yang mereka sudah merasa tidak mau terganggu atau apa, ada juga yang merasa keberatan untuk gabung, ya nggak apa-apa. Ini bukan suatu paksaan, tapi tetap kita sudah punya nomornya, mungkin suatu saat kita sapa. Jadi sejak awal sudah juga kita tekankan bahwa penanggulangan COVID ini harus bersama dengan masyarakat. Perwakilan Indonesia, KBRI maupun KJRI itu bukan hero. Kita juga manusia, mungkin juga suatu saat kalau kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita yang monitoring malah juga kena. Preventif juga sama pentingnya dengan kuratif sekarang. Makanya penting kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat, karena dari berbagai kelompok masyarakat yang punya banyak anggotanya, mereka juga sudah melaksanakan. Nah, kita juga coba masuk, tapi nanti koordinasinya bagus nih. Jadi mana duluan, terus ini. Jadi penting memang strategi untuk supaya ini bisa terus berjalan, berkelanjutan. Gitu. Yang repot adalah terus terang kita tidak bisa mengukur sampai berapa lama sebenarnya. Kapan nih peaknya? Kalau kita lihat modelnya Wuhan itu kan kelihatan tuh. Ketika itu udah peak, lalu ada masa, lalu turun.
Baik Pak Theodorus Satrio Nugroho. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. In case you missed it.